Лука, 13-сі бүлік. Ошо вақытта Ғайса янына ниндәйдер кешеләр килеп, ҡорбан килтергән саҡтарында Пилаттың әмере буйынса үлтерелгән Галилея кешеләре тураһында һөйләгән. Уларҙың ҡаны килтерелгән ҡорбан ҡанына буталған. Ғайса ул хәлгә ҡарата былай тип әйткән.
Был хәл Галилеяның ошо кешеләре менән булып уҙғанлыҡтан. Улар башҡа Галилеялыларға ҡарағанда гонаһлыраҡ тип уйлайһығыҙмы? Һеҙгә әйтәм, юҡ. Әммә тәүбәгә килмәһәгеҙ, бөтәгеҙ ҙә улар кеүек һәләк булырһығыҙ. Йәки Силоам манараһы ауып, уның аҫтында баҫылып үлгән 18 кеше Иерусалимда йәшәгән бөтәһенән дә ғәйеплерәк ине тип уйлайһығыҙмы? Һеҙгә әйтәм, юҡ. Әммә тәүбәгә килмәһәгеҙ, барығыҙ ҙа улар кеүек һәләк булырһығыҙ.
Ғайса ошондай ҡисса һөйләгән.
Берәүҙең йөҙөм баҡсаһында инжир ағасы үҫкән. Бер ваҡыт был кеше баҡсаға килгән дә ағастан емеш эҙләй башлаған, ләкин таба алмаған. Шунан һуң баҡсасыға. Бына мин 3 йыл инде ошо инжир ағасының емешен йыйырға тип киләм, ләкин таба алмайым. Һин уны ҡырҡып ташла. Нишләп ул урын биләп тора, тигән. Баҡсасы былай тип яуаплаған. Хужам, һин уны тағы бер йылға ҡалдырып тор. Мин уның тирә-яғын ҡаҙып йомшартайым, тире һалайым. Алдағы йылда емеш бирмәҫ микән? Бирмәһә, ул саҡта ҡырҡып ташларһың.
Ғайса шәмбе көнө бер ғибәҙәтханала өйрәткән. Унда бер ҡатын булған. Уның эсендә 18 йыл буйы шаҡшы рух йәшәгән. Был рух уны ғәрипләндергән, ҡатын бөкөрәйеп төшкән һәм бөтөнләй турая алмаған. Ғайса уны күреп, үҙе янына саҡырып алған да,
«Апай, һин сиреңдән ҡотолдоң!»
тигән. Ғайса был ҡатынға ҡулдарын ҡуйған, ҡатын шунда уҡ турайып баҫҡан һәм Алланы данлай башлаған. Ғибәҙәтхана башлығы Ғайсаның шәмбе көнө һауыҡтырыуына асыуланып, халыҡҡа:
«Эшләү өсөн аҙнаның 6 көнө бар. Сирҙәрегеҙҙән һауығырға шәмбе түгел, ә шул ҡалған көндәрҙең береһендә килегеҙ!»
тигән. Раббы Ғайса:
«Ике йөҙлөләр, һеҙҙең ҡайһынығыҙ шәмбе көнө үгеҙен йәки ишәген утлыҡсанан айырып, һыу эсерергә алып бармай? Был ҡатын Ибраһим нәҫеленән бит. Иблис уны 18 йыл буйына бәйҙә тотҡан. Бөгөн шәмбе көнө булһа ла, уны әсирлектән азат итергә ярамаймы ни?»
тип яуаплаған. Ғайса был һүҙҙәрҙе әйткәс, уға ҡаршы төшөүселәрҙең барыһы ла оялған. Бөтөн халыҡ иһә ул ҡылған бар данлы эштәргә шатланған. Шунан һуң Ғайса былай тип һөйләгән:
«Алла батшалығы нимәгә оҡшаған, һәм миңә уны нимә менән сағыштырырға? Ул кешенең үҙ баҡсаһына ултыртҡан горчица орлоғына оҡшаған. Үҫеп еткәс ағасҡа үрелә, һәм ҡоштар уның ботаҡтарында оя ҡора».
Ғайса һүҙен дауам иткән:
«Алла батшалығын йәнә нимә менән сағыштырайым? Ул әсеткегә оҡшаған. Ҡатын кеше аҙ ғына әсетке менән бер тоҡ ондан ҡамыр баҫып ҡуя. Ахырҙа бөтә ҡамыр әсеп ҡабара».
Ғайса ҡалалар һәм ауылдар буйлап вәғәзләп Иерусалимға юл тотҡан. Кемдер унан:
«Әфәндем, аҙҙар ғына ҡотолоп ҡалыр микән?»
тип һораған. Ғайса иһә ундағы кешеләргә былай тип яуаплаған:
«Бөтә көсөгөҙҙө һалып, тар ишек аша инергә тырышығыҙ. Сөнки һеҙгә әйтәм, күптәр тырышыр, тик үтә алмаҫ. Өй хужаһы урынынан тороп ишекте бикләгәндән һуң, һеҙ тышҡы яҡта ҡалып ишек ҡаға башларһығыҙ. Һәм, әфәндем, беҙгә ишек ас әле тип үтенерһегеҙ. Ә ул һеҙгә: «Мин һеҙҙең кем икәнлегегеҙҙе лә, ҡайҙан икәнлегегеҙҙе лә белмәйем», тип яуаплар. Шул саҡ һеҙ: «Беҙ һинең менән бергә ашаныҡ, эстек, һин урамдарыбыҙҙа беҙҙе өйрәттең», тип әйтә башларһығыҙ. Әммә ул: «Һеҙҙең ҡайҙан икәнлегегеҙҙе белмәйем, яуызлыҡ ҡылыусылар. Бөтәгеҙ ҙә минең янымдан китегеҙ», тип әйтер. Һеҙ Ибраһимдың, Исхаҡтың, Яҡуптың һәм бөтөн пәйғәмбәрҙәрҙең Алла батшалығында булыуын, ә үҙегеҙҙең унан ҡыуып сығарылыуығыҙҙы күреп, һыҡтарһығыҙ һәм тештәрегеҙҙе шығырлатырһығыҙ. Көнсығыштан һәм көнбайыштан, дөньяҡтан һәм көньяҡтан килерҙәр һәм Алла батшалығында мәжлес өҫтәле артына ултырырҙар. Әлеге ваҡытта аҙаҡҡы булғандарҙың ҡайһы берҙәре беренсе, Беренсе булгандардың кайһы бирләре азаккы булыр.
Шул вакыт фарисейдардың кайһы бирләре килеп Гайсага:
"Бынан кит, Ирод һине үлтерергә теләй."
Тиген. Гайса уларга булай дип яваплаган:
"Барыгыз ул төлкегә, бүген һәм иртәгә индәрҙе ҡыуырмын. Ауырыуҙарҙы һауыҡтырырмын. Өсөнсө көнгә эшемде тамамлармын," тип әйтегеҙ. Улай ғына ла түгел. Мин бүген дә, иртәгә лә, өсөнсө көндә лә үҙ юлымды дауам итергә тейешмен. Сөнки пәйғәмбәрҙәрҙең Иерусалимдан ситтә үлтерелеүе күҙ алдына килмәй. Иерусалим. Пәйғәмбәрҙәрҙе үлтереүсе. Алла тарафынан үҙенә ебәрелгәндәрҙе таштар менән бәреп һәләк итеүсе Иерусалим. Ҡош үҙенең ҡошлоҡтарын ҡанат аҫтына йыйған кеүек, мин дә һинең балаларыңды нисә тапҡыр шулай бергә йыйырға теләнем. Ләкин һеҙ килергә теләмәнегеҙ. Хәҙер иһә һеҙҙең изге йортоғоҙ ташланыласаҡ. Һеҙгә әйтәм, Раббы исеменән килеүсе мөбәрәк тип әйтер ваҡытығыҙ етмәй тороп, мине күрмәйәсәкһегеҙ.